Her begynder På fjendtlig grund af Leslie Horton. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Andrew Taylor for hans støtte, hans opmuntring og hans tro på mig. Prolog. Skriget bredte sig gennem kvarteret, opslugte alt på sin vej, druknede lyden af den tidlige aftentrafik, plæneklipperne summen og latteren fra børnene, der plaskede deres soppebassiner. Det var alt gennemtrængende og langtrukkent, og da det til sidst døde hen, efterlod det en stilhed, der larmede den varme sommeraften og blev hængende over de pæne forstadshuse som en ond ånd. Alt stod stille. Og i den tid, det tog at opfatte lyden, vurderede naboernes sanser de forklaringer, deres hjerner gav på det, de havde hørt. Og lige så pludseligt, som tiden var gået i stå, faldt den usikkert ind i sin naturlige rytme igen. Og folk smed det fra sig, de var i gang med, og løb ud på vejen, samlede sig i smågrupper, blev enige om, hvilket hus al den smerte kom fra. Nej, nej, nej! Ordene trængte ud i luften, først næsten ikke hørligt, så tiltog de i styrke til endnu et skrig. Det er Clarissa, råbte nogen. Og da en vendte sig og begyndte at løbe hen mod hendes hus, fulgte de andre efter, nogen af indkørslen, mens andre sprang over den lave hæk og fortsatte tværs over den afsvedende plæne. Hoveddøren stod åben. De, der var tæt nok på, kunne se Clarissa Braintree ligge sammenkrøben på gulvet. Panden hvilede på det blå, mønstrede tæppe. Hendes foldede hænder var knudet fast om nakken. Skrigene var blevet afløst af en klynken, der trængte dybt ned i den tykke, uldne luv. Hvad er der sket, Clarissa? Spurgte en eller anden chokeret. Langsomt, umærkeligt, trak hun fingrene fra en anden og pegede op ad trappen. Hoderne løftede sig, og der fra gelænderet, oppe på afsatsen, hang liget af en teenage-dreng og svingede roligt i et reb, der var bundet stramt omkring hans hals. Kapitel 1. Politibetjent Martin var bange for natrunden. Kirkegårdsvagten kaldte de den, og han havde aldrig været glad for kirkegårde. Han var ikke helt ny på jobbet, men han var stadig på prøve, og de ældre betjente havde fundet fornøjelse i at drille ham med makabre historier om, hvordan det var at arbejde om natten. Han vidste godt, det ikke var andet end historier, men mens han gik sin runde, kriblede det i nerverne omkring hans indvolde, som om de levede deres eget liv. Skygger nærmede sig faretruende forfra og trængte sig ind på ham bagfra, og hans fantasi arbejdede på overtid. Hvis han ikke havde været alene, hvis han havde haft nogen at tale med, havde det ikke været så slemt. Men det var august måned, folk var på ferie, og bemandingen var så lille, at der ikke var nogen, han kunne danne par med. Vagthavende på stationen havde sagt, at han havde tillid til Martin, og at han var sikker på, at han kunne klare det alene. Jeg vil ikke lade dig tage afsted alene, hvis jeg ikke var sikker på dig, og vi er kun et telefonopkald væk, hvis du får brug for os, havde han sagt. Og fortsat. Du møder sikkert et par fulderikker hister her, men hvis de ikke er til fare for sig selv eller andre, skal du bare lade dem passe sig selv. Og, råbte han, da Martin var på vej ud af døren, glem ikke at se efter, om der gemmer sig limsniffere og narkomaner inde i gyderne. Bradford var en by med masser af smalle gyder, og hver gang Martin begav sig ind i en af dem, fik han opkastningsfornemmelser på grund af stanken. Den, han nu var på vej ind i, den sidste på hans runde, havde et navn, Empire Way. Det måtte der være en grund til, tænkte han, men han havde ingen anelse om, hvad det kunne være. Han kunne ikke forestille sig noget, der lå mere fjernt fra kongelig pragt og vælde end denne smalle passage. Den lå klemt inde mellem bagsiden af The Copper Coin, en ombygget natklub, et par restauranter og den høje mur, der omgav den tekniske skoles parkeringsplads og var tilholdssted for de narkomaner og hjemløse, der tilbragte deres tid inde i bykernen og som levede et liv, der gjorde det umuligt at skelne dem fra det affald, de lå og sov i. Han rettede sin lommelygte ind i passagen, Den var lang og stejl, og øverst på bakken drejede den rundt i et sving. En tung stank af dovent øl og rådnende affald slog ham i møde. For The Copper Coin trængte dumpe diskorytmer ud i natten, og det farvede stroboskoplys flimrede i de snavsede vinduer. Der kom lidt lys fra lamperne oppe ved bygningernes tagudhæng, men det gjorde ikke gyden mindre skummel, og store områder henlå i mørke. Han bevægede sig forsigtigt, så forsigtigt, at hans skosnude satte sig fast i revnen mellem to brosten, og han snublede. Han slap den tilbageholdte luft ud mellem læberne og støttede sig mod den ru stenmur. Så rettede han lommelygten fremad igen og begyndte atter at famle sig vej mellem øldåser og skumplastbakker. En lyd. En hvisken. Et eller andet. Det kom fra skraldesækkene, der var stablet op omkring de store affaldsspande. Han vendte hurtigt hovedet, pegede med lygten. Intet. Ikke andet end skyggerne, der dansede i det matte lys. Han sank en klump i halsen i et forsøg på at tage sig sammen og arbejdede sig videre gennem passagen. Lyskeglen fra hans lommelygte søgte fra affaldsbunke til affaldsbunke, oplyste dem et øjeblik, før han fortsatte. Skraldespandene rejste sig truende mellem alt det andet affald, kastede deres uhyggelige silhuetter hen over brostenene og op af muren overfor. Noget mørkt løb frem fra rendestenen på hans venstre side og pilede hen over hans sko. En rotte. Han fik en kuldegysning. Uden at lade sig forstyrre af menneskenes verden, begyndte den at grave sig ind i skraldedyngerne. Pludselig vendte den omkring og snusede til noget,